Shwmae de?
Well, hello, blwyddyn newydd am, mi'n i'n siwr ti.
Yeah, I'm like, faint o flynyddoedd?
Mae di bod, ie, yeah. Wel, hollol, ie. Yeah. Yeah. 2019, siwr o fod, cyn yr holl nonsens. Yeah. Ti di dod yn fam yr am yr ail waith? Ers fi weld ti drwetha, fi siwr bod ti?
Ie, yeah, siwr o fod, ydw e? Ie.
Sgaf da. Mae'n
sy'n fynd mor glai.
Helo, Shwmae, croeso chi i Cymeriadau Cymru gyda i Chris Jones a wythnos yma. Wel, fi wedi bod yn trial cael hon yn y podlediad ers yn trwy'n fel blynyddoedd, ond yn sicr misoedd a misoedd. Yw enw hi yw Meinir Howells, neu i fi, Meinir Ffermio, fe ddim yn ddiod. Meinir, sy'n rwy ti?
Fi'n good, diolch, ie, mae sawl enw da fi, actually. Mae'n rhai gael fi Meinir Ffermio, mae'n rhai gael fi Meinir Maesteilo, achos fyna ges i'n enni.
O, reit.
A wedyn mae'n rhai nawr yn gael fi Meinir Shadog, fe?
Of course, ie, ie. Ond i fi, ti lawr ar y ffôn i fel Meinir Ffermo, oce? So, Ffermo.
Ie.
Ie, wel, ti yn, an amlwg, yn Ffermo, neu ni siarad am hwnna mi lida, a ti hefyd yn gyfrwy'n rhaid. Pa un sy'n rili rhaid ti, byddai ti'n gweud ti yw'n cyntaf?
Sa'n gwybod, no be, variety of the spice of life, fe fe. Yeah. Ac fel mae ar hyn o bryd, mae bywyd ar ffarm yn gallu bod yn unig iawn. A fi'n pwysleisio hyn, bob mor fi'n mynd. Os ti'n byw gytra ar y ffarm yn llawn amser, a dim yn gadael clos y ffarm, fel mae'r rhan fwyaf o ffermwyr nawr, mae fe'n gallu bod yn anodd ofnadw, anodd yn feddyliol.
Yeah.
A just ran, ti'n teimlo dy hunan fel yn mynd i'r un rhet bob dydd, a dim wneud i mi gwahanol. So, pan fi'n coming off y ffarm unwaith yr wythnos i gyflwyno, mae hwnna yw'n holiday bach chi wedyn, fi'n gweud. Fi'n joio fe, mae'r cyflwyno, mae fe'n reidio i'n gwneud y gwaith.
Ie, sori, mae'n ddiddorol clywed ti'n gweud na, achos mae Alun y Lidir, ti'n gweithio gyda ti ar ffermio, achos wedi bod ar y podlediad yma, fe wedi siarad yn onest iawn am yr cyfnod eitha tywyll a thed trwy ddod rhaid blynyddoedd yn ôl, ar ym yr union reswm na mewn ffordd, achos y pethau ddim yn mynd yn dda, bod e'n teimlo'n eisiau,
yeah.
A fe ti'n gweud unigrwydd Ffermo. Ond fi di edrych ar y Twitter account i, a mae'n gweud, TV presenter, farmer, and proud mum, work hard, play harder. Oeddi hwnna'n sort of crynhoi Meinir Ffermo i fi?
Oeddi, fi credu bod e. Os o'n i'n cael amser i fynd off ar holidays a neu pethau gormod off y ffarm nawr. Ond fi dal yn gweud e, pan fi'n mynd off i gyflwyno, hwnna yw'n amser Meinir. Unwaith fi'n codi gynnar, fi'n mynd mas, fi'n gorffen jobs fi ar y ffarm, fi'n sorto'r plant mas, fi'n greu help Gary wrth gwrs, achos mae fe'n gret gyda'r plant a phopeth.
Right.
Ni'n sorto'r plant mas, rhoi nhw'n yr ysgol neu ble bynnag maen nhw fod, a unwaith yr y hewl wedyn i fynd i ffilmo, fi jyst yn cymryd anadl ddofn, a fi jyst yn meddwl, right, amser Meinir yw hwn nawr.
Yeah.
A fi jyst yn teimlo, a fi'n teimlo am y peth, dy fe. Hwnna yw'r cyfnod le fi jyst yn gallu cael bach o golir, mynd a cael cawod, neu bach ymdrech,
yeah.
A jyst cael amser i fy hunan, ti'n bod?
Ie, ie, mae'n siŵr dwy Meinir, Meinir adre, a fe ti'n gweud Meinir sy'n y carafin i ffilmo, a fe ti'n gweud bach o golir ma, ti'n gwisgo beth yn neis, ti'n edrych yn gret, so felly mae dwy wahanol, ond I suppose, ti'n ma'n gwestiwn digon dwp, ond oedd e'n weddol anochel mewn ffordd, mae i fyd ffermio fydde ti yn mynd, oedd e, achos ti wedi cyfyfagu ar ffarm, gan teulu ffarm, fi sy'n lwcus iawn i dod i'r ffarm blynydd yn ôl, ynddo fe, a o ran dy mwgwraeth ti, oedd e'n weddol anochel, mae dyna beth ti'n mynd i wneud, fe?
Ie, yeah, wel pam o'n i yn yr ysgol, uwchradd, fe pawb yn dechrau holi o beth ti'n mynd i wneud nawr Meinir, o'n i fel, wel, ffarmo, mae'r ateb yn syml. A wedyn, o mam yn, i cofio mae gytro'r un oswetha a gweithio mam, o, fe'r athrawon ar ynghyfen i, mae fi fynd i'r coleg. Pwy sy'n siŵr mynd i coleg, o'n i'n gweud, fe, ti'n bod, ffarmo fi mae'n wneud. A fi'n cofio mam yn ystod fi lawr a gweud, o Meinir, ie, cer i'r coleg, falle allaf yn ei lles i ti.
Okay.
O, pwy sy'n siŵr mynd i'r coleg i ddysgu am ffarmo, i fe, na fydd yn ati ti'n fi ar y pryd, i fe.
Yeah,
a o mam yn gweud, iawn, beth os mae pethau'n mynd o'i le, fel merch, dwi ddim wastod yn rhwydd i just clatio bant a cymryd dros o ffarm, achos mae fe bach yn wahanol pan ti'n magu teulu a bethau, achos mae plentyn yn amlwg, mae'n dibynnu ar y fam, yn fwy na... Sori, mae'r ffôn yn fynd ar.
Ond y bydd oedd e'n rhaid ffilm i'n meddwl oedd e?
O, mam fi we, tipyn ar y gair.
Tipyn ar y gair, oedd hi'n gwybod bod hi'n siarad amdani. Ond ti'n meddwl, nath y fam ar y dad, nath nhw, hynny yw, ti'n gweud, oedd hi'n gweud cer y coleg, ond nath nhw annog ti i wneud, nath nhw weithio ti, o ti'n teimlo rhyw fath o bwysau mewn ffordd i aros ar y ffac yn mynd drosso a carwyd awen i fynd y bethau, neu oedd hi'n gweud na, neu ti be bynnag ti eisiau wneud?
O, mam a dad yn gyfnogol tu hwnt, yn gweud, os ti beth mae'n ffarmo, mae'r ffarma i ti, mae dyfu brawd hefyd yn y fancach. Ond wedyn, ond nhw yn teimlo fel dylen ni fod yn trial neud rhywbeth bach arall, so bod da fi rhywbeth wrth gefn petai'r ffermio ddim yn mynd yn iawn. A fi'n credu, dyna oedd y penderfyniad gorau yn sicr, mynd i Aberystwyth i wneud gradd. A wedyn, just creu cysylltiadau, a hefyd fi'n credu ehangu gorwelion. Oedd e, a ti bod, oedd e'n gyfle i gwrdd â phobl eraill a gweld bod fwy fywyd na mond mynd nôl a ffermio'r y ffarm o dan i gytre. Eisiau wrth o back-up plan, os e?
Os oes, digon teg. Ond wedi gweud na ni, ti'n mo fi eto fi wedi siarad a lot o ffermwyr ar y podlediad a yn bersonol hefyd. Mae rhaid ti byw y bywyd. Mae hynny yw, dim just bywyd, dim just job yw efe. Ti'n goffod byw hwn cant y cant, ti'n ti, rili? A felly yw hynny o beth, mae'n anoddach, mae'n achosi pob fath o broblemau eraill. Ond os na ti'n byw e, mae bach fel rhedeg pub yn y rili, os na ti'n byw e, yna so ti'n mynd i lwyddo mewn ffordd, felly wyt ti'n ffindo na'n anodd mae dymad y gant y cant i roi, fi'n gwybod bod ti'n cyflwyno digon teg, ond ti'n teimlo bod ti'n, oh shit, fi jyst mwyn roi y bant yn bach a jyst cael break yn gyfan gwbl neu, oedd e wastad cant y cant?
Na, fi'n credu fi wedi bod yn ffodus, fi wedi priodi i Gary a mae'r ddoi ni mor debyg mewn rhan fwyaf o gweddau, a mae'r ddoi ohono ni'n caru'r ffarm sydd gymaint, a dyna beth yw ein bywyd ni. Y plant sy'n dod gynta yn amlwg, ond y ffarm wedyn yn agos iawn, ti'n bod ni'n rhoi ein bywydau mewn i'r ffarm. Byddwn ni yn marwyna'r lloiaw, mae'r lloiaw wedi dechrau heddi, a marwyna'r fi'n cychwyn, a dyna ble byddwn ni nawr, yn y siegdau'n rhedeg nôl ymlaen bob awr o'r dydd, ti'n bod? Os bydd bywch yn dod â llo am ddoer gloch y bore, dyna lle fydda i a Gary, y ddoi o'n i mas na. Achos os nag ydych chi gofalu ar ôl yr anifeiliaid, dyn nhw ddim yn mynd i ofalu amdano ti.
Na.
A maen nhw fel teulu ehangach yn ni mwy na dim, ni moyn edrych ar ôl nhw, mae enwau dyn ni ar y gwartheg i gyd, so ni'n teimlo bod ni'n gadael nhw lawr os ni ddim na. Ti'n gwybod sydd Dafi?
Yeah.
A ni'n lwcus, mae plant ar hyn o bryd, maen nhw'n dymol yn ifanc, 4 a 6, yfe. Ond ar hyn o bryd, maen nhw mewn gyda ni yn caru'r anifeiliaid yma. Mae gyda nhw anifeiliaid eu hunain. A chi'n gallu gweld y gofal sydd da nhw dros yr anifeiliaid nawr. Mae'n fes yfe yn ei gwad nhw yn barod, ti'n modd. Gobeithio, wela nhw sens a wnawn nhw ddim ffarmo, yfe. Ond ar hyn o bryd, maen nhw'r un mor ddola ni am yr anifeiliaid ag am...
A ni gyd wedi gweld hynny achos wrth gwrs maen nhw ti ar y cyfryngau cymdeithasol a maen nhw amlwg wedi bod ar y gyfres ar S4X sy'n mas ar hyn o bryd wrth gwrs. Oedd hwnna'n benderfyniad eitha anodd i wneud? Oedd ti moyn ti wat yn ôl i gweld bach o bob peth neu oedd yn y byddai ti rili eisiau i bab i weld wei, okay, mae fwy i ffermo na jyst bech i weld, mae na hwn a hwn a hwn a tu ôl y scenes y fath na beth, ie? A gan gynnwys y plant a gynnwys y teulu.
Ie, fi'n credu y broblem yw, achos o'n i'n cyflwyno ar ffermio a weithiau dyn ni, ymchwil weithiau dyn ni'n cyfrwyddo beth bynnag, o'n i'n ffono ffermwyr lan a ni'n gweud, o dech ma'n plis, allwn ni ddod i'r ffarm i ffilmo hwn llall ag arall. A byddwn yn gweud, na, mae gormod y fest yn un, na, sy'n ni'n mai crwylio teledu ar y ffarm. A wedyn, pan gyfynodd S4C i fi, petai ni'n gallu agor gyda'r ffarm i'r cyhoedd, wel o'n i'n teimlo fel, gallai ni ddim gweud na. Yr holl berwyr i fi ni trio perswadio dros y blynyddoedd, ydy fe, i agor gat y ffarm i ni, i fynd i ffilmo. Ond i'n teimlo, wel, gallai ddim gweud na i fod yn deg, ond oedd rhaid yn amlwg checo'r y Gary. A fi o'n i'n penroni am sbel am y peth, oedd ddim yn benderfynol trwydd. Ond beth o'n i'n awyddus i wneud, o'n i'n bylon gwneud, mon bod nhw yn dangos y pethau da ar drwg. O'n i ddim eisiau bod nhw'n dod fan hyn a dim ond golygu'r pethau gwael mas. O'n i moyn bod yn hollol naturiol a dangos bywyd ffarm go iawn. Chwod, achos unrhyw un sy'n byw ar ffarm, dyw e ddim yn fel i gyd. Mae yna ddyddiau tywyll, caled, a chi'n cwestiynu chi'n anodd hyd pam ni'n neud hyn, ond ni'n neud y peth iawn. A mae'n gallu bod yn anodd iawn. A wedyn, mae yna ddyddiau pan mae popeth yn mynd yn weddol a chi'n meddwl, right, okay, ni off tôn awr a codi calon a ni off o fe. Ond mae'r llon a'r llefdd a ni am dangos y ddwy ochr dim ond y pethau da. Achos wedyn mae pobl yn lluniaethu dy chi a hefyd teimlo normal. Achos pan mae chi'n gweld rhywbeth yn mynd o'i le, pan chi'n mynd i'r mart a chi'n siarad i rhywun a maen nhw'n gweud, golles i ddafad bod yma, ni golles i fywch bod yma. Yn barod iawn, mae'ch problemau chi yn teimlo normal.
Yeah.
A ni eisiau'r teimlad na fyd, chybod, bod ni yn dangos y pethau gwael, fel bod pobl yn gallu uniaethu dy ni hefyd, yn
Ie,
yfe?
yeah, a hwnna'n benefyr yn da, si, achos fi'n credu dyna beth sy'n neud ymwneud boblogaidd ar S4C, achos mae bobl normal, gwylwyr normal ar S4C, mo'n gweld pobl normal wrth i gwaith, fe ti'n gweud y da a'r drwg, ond yn hynny o beth ti'n gweud mae yna bethau da, bethau drwg, mae rai ni ddolan ar B-word, fe fi'n gweud, y Brexit, ydy pethau wedi newid, o dyn nhw wedi mynd yn anoddach hyd yn oed oherwydd y blinkin Brexit yma?
Ie, y broblem dy Brexit. Yw, mae Covid wedi dod a fel taflu blanced dros y cyfan a falle huddio lot o broblemau Brexit yn fy marn i. Mae lot o bethau'n cael ei feio ar Covid, ond fi'n credu os o'n i'n mynd mewn i ddymder ac edrych beth yw'r broblem Brexit sydd wrth wraidd llawer o'r problemau. So sa'n gwybod, mae pawb rydym yn dawel am Brexit ar hyn o bryd.
Mae'n beri, ti'n iawn. Ond mae bod yn bethau fel yr bureaucracy a'r red tape a'r ffurflenni a'r ffaith bod dim help Ewropeaidd o di hwnna'n beth ar y beth drwy fi'n siŵr iawn. Mae bod yn wedi newid agwedd ti'n gael ffermio a newid eich ffordd chi o ag edrych ar bethau falle, fe chi dod yn fwy hunan gynhaliol falle, fi'n siŵr, o di hwnna'n gofio rhywbeth chi'n gofio meddwl fwy a fwy amdano fel lot o ffermio yn amlwg?
Wel, pan mae pobl yn meddwl bod nhw'n pleidleisio i adael Ewropeaidd, bod nhw'n pleidleisio i leihau gwaith papur ar y ffarm allan nhw beth fod mwy anghywir. Achos nawr, ni yn ystyr yng dwy stôl, ni dal y moyn marchnata gyda Ewrop, felly mae rhaid ni dal gwneud y gwaith papur yna a dod lan i'w safonau nhw. Ond wedyn, os ni eisiau marchnata gyda a gweithio gyda gwledydd eraill, wel yn amlwg mae gwaith papur arall yn dod mewn iddi. A ni'n gyd yn gwybod, mae cywiau mowr wrth y borders a pethau sy'n hynlle, fi'n gwybod, i lawer. A fi'n gwybod bod milfyddygon yn goffa bod yna, a mae wedi cychosi lot o ben tost. Ond hefyd, fel ni'n gweld nawr, Llywodraeth Cymru yn rhoi rheolau ar ddŵr, yr NVZs yma, mae yna llwyth o waith papur yn dod ynghlwm â hynny. Felly, dim Ewrop yw hwnna, ond Cymru. Llywodraeth Cymru sy'n penderfynu rhoi Cymru gyfan dan ardal yr parth neu tredau yma, yr NVZs. A go gynlyniad, Cymru sy'n rhoi fwy o waith papur ar hynny. Felly,
Mae'n
ddadl bod chywod gadael yr Undeb Ewropeaidd yn mynd i olygu llai o waith papur yn hollol anghywir.
O, diddorol, diddorol, i'n sylweddol i ni. Beth am ar eich gyfeirio ddim munud, hynny, mae'n gallu bod yn bwnc eitha dydleol a fi wedi siarad â Gareth Wyn Jones am y fath yma o beth. Os rhaid i chi fel diwydiant i ar eich gyfeirio dyddi yma, ac os os e, ti'n meddwl, pwy mae'r beth ti'n mynd? Os fwy o fwy o ffermwyr yn mynd tuag at yr, ti'n meddwl, y wind turbines ar holiday cottages a wneud fath yna o beth, beth yw dy farn ti'n mynd a gwed?
Fi'n credu bod e'n dod yn fwy fwy pwysig i arall gyfeirio ar ffarm, achos mae'n mynd yn anoddach gwneud incwm mond gweithio ar y ffarm. Mae eisiau chi falle meddwl am addasu rhywbeth sydd ar y ffarm er mwyn cael just incwm bach gwahanol, achos mae costau wedi mynd yn eithafol o uchel ar y ffarm y dyddiau hyn. Mae wedi mynd dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Er enghraifft, mae da ni fertiliser nawr yn y shed. Ni wedi prynu'n barod ar gyfer y flwyddyn nesaf. A dim ond digon ar gyfer cnwd cyntaf o silwer sydd dan yn y shed, a mae hwnna wedi costio 20,000 i ni o bunnoedd. A chymod, dywedd yma'n edrych yn lot o gwbl. 20,000 o bunnoedd, just ar gyfer wneud silwair, cnwd cyntaf ar gyfer cael porthiant i'r anifeiliaid dros y gaea. A wedyn, wrth edrych ar y ffigurau, mae y pris y gwrtaeth, mae wedi cynyddu i ni dros y ddwy flynedd ddiwethaf rhyw 500 punt y dynell. Felly, yn fwy yw hwn nawr, yfe. Ac ar yr un pryd, mae dwysfwyd i'r defaid nawr yn y shed, achos bod ni'n wyna, mae hwnna wedi cynyddu rhyw 100 punt y dynell dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Ac ar yr un pryd, mae pris wyn nawr, wyn tew, 10% yn llai wrth gymharu ar un cyfnod y llynedd. Felly mae'n costau ni'n cynyddu, a fel pris oen nawr, 10% yn llai wrth gymharu ag y llynedd. Felly dyw'r peth ddim yn gwneud synwyr, dyw'r yn amlwg mae hwnna'n tanlinellu, dyw ffarmwr ddim yn gallu cario ymlaen fel hyn. Mae eisiau fwy gefnogaeth ar ffermwyr Cymru ar hyn o bryd.
Ond wedyn,
ti'n mynd
beio ffermwyr wedyn am ar eich cyfeirio ti, ti'n byw nhw wedyn wrth gael yr turbines ma, neu fe ti'n gweud y bythynod ma, neu hyd yn oed gwneud mail neu beth bynnag. Ti'n byw nhw, ond un peth arall, ti'n cymryd yn cael hoifach, beth am yna gweddau pobl tuag at cig mewn ffordd, ti'n bod yr vegans a mae pethau ma, a gweddau pobl yn newid, a mae lot o ddadleol wedi bod, mae Gareth ei hun wedi cael, ti'n wedi cael abuse trian am, ti'n bod i agweddau fe. Oeddi chi, fel diwydian hefyd, wedyn goffod addasu a meddwl am Wel, na, mae'n stupid, chi'n tifflu mewn addasu ar gyfer vegans ydy fel ddiwedd y dydd. Cig i chi'n baratoi, yna fe. So, ond o'ch chi'n goffo meddwl am y fath o beth? Am y trends marchnar sy'n gyd i?
Wel, y peth mae ti gofio yw, sy'n os beth ydy ddeiet ti, ti'n ddibynnol ar y ffarmwr bob dydd yn y fywyd. Ti'n bod mewn rhyw ffordd neu gilydd. Mae yna gymaint o bethau sy'n cael ei wneud allan o gynnyrch amaethyddol. Os ti'n beta llysiau neu ffrwythau, ti dal yn ddibynnol ar ffarmwr. A y neges dwi wastad yn gweud yw, sy'n modd beth yw'r ddiet ti, bwyta'n dymhorol a phrynu'n lleol yw'r allwedd i arbed y blaned. Achos mae'n amlwg yn gwneud synwyr, os ti'n lli bwyta'n dymhorol ac yn lleol, mae'n lot well i ti na chario bwyd o bendra'r byd i gyrraedd y blat ti yn dywe. Synwyr cyffredin yw hynny. Ac wrth prynu a chyfnogi'n lleol, mae'r economi lleol hefyd yn elwa. Felly, dwi ddim yn credu y ddadl feganiaeth i gyd. Mae dan ni y statws dynodiad daearyddol gwarchodedig ar ein cig ni, yr PGI status yma. A beth mae hwnna'n gwneud yw roi hyder i'r cwsmer bod ein cig ni wedi cael ei gynhyrchu o safon uchel iawn, gyda safonau iechyd a lles uchel, bod e'n cael ei gynhyrchu yn gynaliadwy, bod e hefyd yn ddiogel ac yn fforddiadwy i'r cwsmer. Felly, o ran ein cig ni yma yng Nghymru, mae gyda'r gorau yn y byd. A dylen ni ymfylchio'n hynny. Ac hefyd, nawr, wrth gwrs, mae'r Ameryg wedi dechrau ailgydio yn cigoen o Gymru ac wedi dechrau prynu cigoen. A fe hwnna'n hefyd yn rhoi bach o hwb i ni yn dangos bod yna hyder allan yna am ein cig ni. Mae bobl yn moynau. A gobeithio, o fewn y 5 mlynedd nesaf yma, fe fydd y farchnad yna werthu 20 miliwn o bunnoedd i economi Cymru. Felly, na, dwi'n brawd o ben i wneud, a fi'n credu mae'r ffaith bod dan i'r statws yna, PGI status yna, a ffaith bod pobl o dramor yn dwlu ar ein cig ni, mae'n jyst yn rhoi, chybod, yr hwb bach yna yn gweud, na, chi yn wneud yn iawn, a pidwch yn gigol o'n
i. Na, ges i boi o America drawd i fi'n ddiweddar, a ni'n dangos fe o gwmpas Cymru, a oedd yn synnu faint o ddefed oedd yn Cymru. Ac sa'n credu bod wedi gweld gymaint o ddefed yn California. Wedyn, reit, sa'n mae'n corio fan y ti, fi'n mynd i roi quiz bach y ti am ddefed. Ond anyway, cyn hynny, fi'n mynd i roi 10 cwestiwn bach y ti. Fi'n mynd i roi 10 cwestiwn bach chwym. A geid i ateb, geid i ymlaethu, os ti'n moyn, geid i esbonio, felly yn yr y cloc ma'n nawr. Felly, Maenor ffermio, rygbi neu pêl-droed?
Rygbi.
O'n syth, reit, oce. Okay. Nawr te, fi'n credu bod fi'n gwybod ateb i hwn. Person hanner gwag neu hanner llawn?
Mae'n dyfod ni pwynt i siarad â. Hanner gwag ydwy.
Efe?
Yn arbonus, ie.
Wel, fi wedi cael sioc, o'n i mewn bwch ar ôl i ti. Efe wir? Ti wastad yn ochr ar ochr wael pessimistaidd?
Dwi'n degyddol ti hwn. Dwi'n wastad, gofyn ti Gary.
Okay.
Dwi'n berthyn ofnadw. Gweld yr ochr dywyll o hyd.
Okay. Wel, yn hynny o beth, beth sy ti'n dweud i'w dywendid fwy ydi? Hwna?
Hwna'n un ohonyn nhw, ydi. Yn sicr.
Okay. Pa bwnc oedd y ti weitha yn yr ysgol?
Gwyddoniaeth.
Sorry.
Daearyddiaeth.
Efe?
A mae unrhyw un sy'n am o fi'n gwybod, fe fi'n ofnadw o ran o'r ffordd i fan me. Fi yn ofnadw.
O reit, lwcus am satnaf,
de. Dwi'n da iawn o fi'n ar goll.
Person cwn neu cathod?
Cwn.
Ie, yeah, ni'n meddwl fe. Na re, pwy oedd...
Ti?
Wel, fi oedd, definitely fi, ie. Yeah. Pwy oedd dy childhood crush cynta di? Na, os yma ti wedi rhywun, ti'n bod, personol y bethau, falle mi fod yn celeb neu rhywbeth, ti'n bod rhywun adnabyddus.
Mae'n rhaid fi ar y spot.
O ie, mi'n cynnig na.
Dim clyw yn fi, actually.
Mae'n gwrth rhywun enwog, a ti'n meddwl, ww, a posteri'r y wal y fath na o beth, neu?
Na, o'n i ddim posteg. Ti'n beth o dyfu ar y wal? llunio ar ei feiliau.
Scott. Lluniau da a David a... Diw, diw, yw wir. Oce. Na, mae hwnna'n iawn. Ti'n meddwl, hollol iawn. Dim angen ti gael crush. Oce. Pryd oedd y trefretha nes ti lefen?
Ti'n meddwl be, bore ddo, ond mae hwnna bach o... Fel yna, falle i bobl sy'n hang on. Oedd y plant yn mynd i'r ysgol, a fi'n bwyty 8 o'r gloch, ond nhw heb godi eto, a fi'n lecio cael nhw'n barod, yn tua 9:15, a wedyn ni'n mynd i'r ysgol. Ond oedd pepper yn ddechrau dod o'r llo, a wna gari, oce, okay, mae rhaid i mi dynnu'r llo yma. Ac erbyn hyn, oedd fi'n bwyty 5 munud wedi 8, oedd y plant dal heb godi, a ni fel, o oh, na, beth fi'n mynd i'n neud? So rhaes i brecwast ar y ffôr, 2 peil o ddillad yn barod i'r plant, a eis i ddyn o'n ôl lan, oes i gryndwch guys, 4:46 i nhw fe, oes i rhaid teddi, chi'n goffod gwisgo chi dan, yn barod i mi'n ysgol. Mae'n mynd yn eillio, erbyn mynd fi'n ôl, mae'n rhaid bod chi'n barod. A ni byth yn meddwl bydden nhw yn, achos sôn nhw beth wedi gorfod gwneud o'r blaen, yw fe, mae'n jyst yn rhwydda chi'n gwisgo nhw dy hunan. A anyway, tynol ni'r llo, rhedais i'n ôl i'r tŷ, oedd hi 10 munud i 9, a dda ddoi nhw yn barod i cotio arno. A o'n nhw cotiau, bagiau, popeth o barod, o'n nhw'n bwysio mas o popeth. A ni weld, bostes i mas o lefen.
What a team.
A ni'n proud o'n nhw, a o'n i'n just yn teimlo fel, oh. Ond dyna beth yw byw ar ffarm o fe.
O, a fi'n proud o'n nhw, os ydw i'n cwrdd o'n nhw, chwarae teg yn oed. O, iosgo, da iawn, sef meddwl bod ti'n lefen. Oce, gwledydd oer neu gwledydd poeth?
Poeth.
O, oce.
Yn sicr.
A fe, ti'n mynd agor oer fel? A doi bach arall, se ti'n cael y cyfle, a ni ti'n cael yr amser i gerdded, da ti'n cerdded ar y mynyddoedd neu cerdded ar draeth?
Mynyddoedd.
Efe? Ie. Ar un ola, a mae hwn bach yn hyd yn oed fwy personol felly a meddeiau fi, ond wyt ti rioed wedi dwgyd yn rhywbeth? O na, come on, so ti'n mor bledi berffaith â ni, sbosib ti?
Dwi'n mynd sy'n siameddol, ti'n rhaid i'r sport ychan! A dwi'n hyd yn gyd rhywbeth. Ydw, beiros.
Beiros?
Beiros o hyd.
Ok.
Ie, cwm y camera yn lli gweud ar ystod ti. Fi fel, o, efallai gyfnod ddig beiro yn ysgrifennu rhoi ŵfn o'r rhywbeth, a dwi'n rhywbeth yn cael yn ôl.
A wedi'n cadw fe, ie. A dwi'n byd mwy difrifol yna? Na, ok.
To be, erbyn diwedd, falle dwi'n cofio am rhywbeth.
Wel, yna fe, diolch ti fan'na, diolch yn fod mor onest. Yn hynny o beth, yn gael bod ti yn meini'r goody two-shoes fan'yn.
Na, gwrsau!
Mae'n amlwg bod ti. Newn ni, gan i fy nôl i'r dachrau hyn, gweithio ni esbonio ni un o le wyt ti, barddal o Gymru wyt ti, a le ysdi ysgol gyda gyd?
Merch o Gapel Eisac ydw i, ger Llandeilo, yn Sir Gar. A wedyn, nes i ysgol gynradd Llanfynydd, ysgol eglwys oedd hi, ond ysgol fach iawn, dim ond rhyw 30 o blant oedd yn ddim. A wedyn, mynd i Tregib yn Llandeilo wedyn, a ie, joio'r cyfnod ychwod yn yr ysgol. O'n weithio hyblyg pryd hynny, dwi'n credu, achos pan fod drwy mart pwysig mlaen, o'n i'n cael dyrwyr off, o'n i'n mynd i'r mart, dwi fe, neu sioi, neu fel a oedd hi, o'n i'n nes i cael sawl dyrwyr off. Nes i mitio sawl drwnod.
Wel. So, o ti'n ddisgybl da hynny? O ti'n canolbwyntio ar arholiadau, ar y waith, neu oedd chwaraeon yn y mewn, neu ffermon oedd pob peth? O ti'n rhywun sy'n neud y chwaraeon?
Ie, do. Nes i neud tipyn pan o'n i'n ysgol. O'n i'n oedd yn taflu na'n mewn i bopeth. Popeth o'n i'n gallu. Sa'n gweud bod fi ar un mwyaf bright yn yr ysgol, o'n i ddim addysg oedd popeth i fi. Oedd y pethau allgyrsiol yr un mor bwysig. So o'n i yn brif erch yn yr ysgol erbyn diwedd, a nes i wneud pob math o bethau o chwarae hoci, taflu'r disgen, o'n i'n y cor, o'n i'n canu nawdau, deawdau. Fi'n cofio wneud cystadleuaeth wedyn fel y gyfraith, the law competition yn gael fe, a nes i cystadleuaeth busnes wedyn, menter y busnes y fath o fe. Ble o'n i'n goffod tîm ohono, o'n i'n creu busnes. A wedyn o'n i'n trio gwerthu'r busnes yna wedyn, o flaen panel o bobl.
Right.
A fi greiddon i'r Savoy yn hwnna, a fi cofio'r profiad yna fel ddoi. A mynd lan a siarad gyda ar y pryd, cyfrwyddo'r HSBC amdano'n busnes bach ni. Joio'r profiadau gwahanol yma.
A hwnna'n rhywbeth.
A fi greu rheina sy'n bwysig, credu bod na gormod o bwysau ar blant y dyddiau hyn, bod rhai nhw'n cael graddau. Ond yn fy mar ni, beth sy'n bwysica yw bod ti wedi trial bach o bopeth a cael y profiadau yma. So fel yn y YFC nawr, dwi'n ddyledus iawn i Glwb y Ffermwyr Ifanc.
Ie, ni'n siarad am Glwb y Ffermwyr Ifanc, mewn eiliad. Ond ar ôl ysgol, ti'n gweud thigyn y fach bod y fam wedi sort of mynd i bod ti'n mynd i goleg. Lle ys ti goleg ac i wneud be?
Wel, nes i ddim dewis y pwnc, nes i dewis y coleg. A ni wedi penderfynu, os o'n i'n mynd i'r coleg, byddwn ni'n goffo mynd yn lleol fel bod fi'n gallu dod nôl bob penwthnos i helpu ar y ffarm. Felly, Aberystwyth es i. A wedyn, ar ôl dewis y brifysgol, dewis cwrs, neu Cymraeg a ffilm athledu.
Oh,
a hwnna'n stori fach od, achos oedd pawb yn meddwl, a maethyddiaeth byddwn i wedi'i gwneud, a maethyddiaeth o'n i wedi rhoi lawr fel y dewis cynta. Ond wedyn nes i weld y deintydd, y dyrnod o'n i'n gadael am y brifysgol, dyrnod cyn o'n i'n gadael, a wedyn, oh, so what are you doing in university the minor? A wedyn si, oh, maethyddiaeth. Oh, why are you doing farming then? I say, well, that's my life, I love farming. Well, why don't you do something new then, different? A fi, yeah, oh, na'n syniad da. A fel a fi o fi.
A mae lawr so lawr y deintydd, bod ti'n gyflwyno?
Yeah,
basically.
Well,
yeah. Neu bod ti'n neu o leia, a gael diddordeb arall.
Yeah.
Yn ogystal a ffermo, diw, yn gwybod na.
Oedd e'n eitha difyr hwnna, a nes i, o'n i'n edmygu fe am fod mor onest y fi, a gweud, well, why don't you do something different? A, yeah, fel a fi o fi.
O'n i'n sôn just nawr am clwbiau ffermwyr ifanc. Fi wedi siarad â sawl un ar y podlediad yma, ynglyn â dylanwad a pwysigrwydd y mudiad. Bydai. Fe est ti yn rhan o hwnna, sbo, well, o oedran ifanc, falle, fe. A ti ffili pwysleisio digon, really, yw ti, really, pa mor ddylanwadol a phwysig yw clwbiau ffermwyr ifanc. Bo, o'n i'n ddylanwad yn ymwybodol, o'n i'n dod Aberaeron, a dim ffarmwr o'n i'n amlwg, ond byddwn i'n meddwl bod y clwb lleol ti wedi cyfrannu lot at y fywyd i falle, at y ddylanwadau di, sut o ti fel person, beth o ti'n mynd i wneud yn y dyfodol. I suppose mae still yn chwarae rhan bwysig iawn yn bywyd lot fawr o bobl cefn gwlad, yndi, yn ymwneud.
O, ydi, yn sicr. To, fel ti wedi gweud, sy'n rhaid ti fod yn ffarmwr i fod yn rhan o fudiad y ffermwr ifanc, achos mae'r cystadlaethau sydd ar gael a'r profiadau yn enfawr. A fi wastad yn gweud hyn, dwi yn ddyledus iawn i fudiad y ffermwr ifanc ac yn sicr byddwn i ddim yn cyflwyno heddi heblaw bod fi wedi cael y profiadau ges i'n y mudiad. Chwrdd yr ysgol wedi bod yn ddylanwadol iawn, a nifer o'r fan eraill fel y capel hefyd, yr ysgol Sul. Ond yn y mudiad, chi'n dechrau pan chi'n 11 mlynedd oed, a o'n mam a dad wedi bod yn y mudiad, a nhw'n gweithio fi, nhw'n pwysio fi, nhw'n cefnogi fi i wneud y gwahanol bethau yma. Ac mae chi'n trial rhywbeth weithiau fel fi'n cofio fi'n coginio rwy flwyddyn yn y rali. A o'n i'n anobeithiol yn yma. Nes i losgi dŵr os glywes eisiau beth, rai?
Siwt iawn ysdi mi. Fe
adnod osban yn sych. A dyna pob o'r ofnad o'n i am goginio. So ti'n lli cael y cyfle i drio cystadleuaeth a gweud, OK, dyw hwn ddim i fi. A wedyn felly bod ti'n trio rhyw cystadleuaeth arall.
Yeah.
A ti'n meddwl, yeah, OK, hwn, odi, mae hwn yn rhywbeth dwi'n joio. Fi'n credu yr amrywiaeth yna ges i yn y mudiad sydd wedi falle helpu greu ddim person fwy cyflawn rwy'r ffordd.
A hyder, magi hyder, sy'n ni'n meddwl, fod ar rwyfan o flaen pobl, ti'n modd, fi wedi gweld nhw'n y sioe bob blwyddyn yn amlwg, a maen nhw'n cael gwneud po fath o bethau. Mae bwl o fod hwnna wedyn yn magi dy hyder di. A wedyn, I suppose, mae hwnna wedi helpu ti i fynd i weithio ar dyledu fel cyflwynwaith. Na, ti'n anabyddus, wrth gwrs, fel un o'r cyflwynwyr ar gyfres ffermio sydd wedi bod mynd ers faint o'r bynyddau mawr. Byddai ni'n meddwl, Dan Maynard, mae dy dream job diw hwn yn yma. Ti'n cyfuno, cyflwyno a ffermo, basically, a ffermo, a cefn gwlad, a fath naw beth. So, mae'n bod yn dream job, yw e?
Dwi yn teimlo'n lwcus iawn, a dwi wir yn meddwl hynny. Bo fi wedi cael y cyfle i gyflwyno, achos mae'n fel o'n i'n gweud o'r blaen, mae fe'n gyfle i adael y ffarm unwaith yr wythnos. A ni'n siarad, be fi'n mynd i wneud yw siarad am ffarmo, beth dwi'n dod o gwneud hwnna. Dwi ddim fel gwaith, mae'n just fel diddordeb, dwi'n chwrw wech chi'n mwynhau gwneud beth bynnag. A bob man fi'n mynd, dwi'n dysgu rhywbeth newydd, rwy'n system gwahanol neu rwy'n dric bach gwahanol. A mae gyd yn helpu chi i wella beth sydd gyda chi adre.
Yeah.
A dwi ddim yn gallu digon ddiolchgar am y cyfleoedd dwi wedi cael trwy
fy ngwaith. Wel, ti'n gweithio gyda pobl ffantastig yn telesgop yna, a ti'n cwrdd â bobl rhyfedda sy'n ei meddwl dros y wlad i gyd. Ond be ti'n meddwl, hynny yw, mae'n mynd os blynyddau, pa mor gyfres mor boblogaidd, hynny yw, oedd e'n trio apelio, oedd e wedi newid cyfeiriad bach, oedd e'n trio apelio bach o bawb, nid yn unig ffermwyr go iawn y bethau. Beth yw'r attraction? Beth yw'r tymor, pe sy'n meddwl bod ffermio fel cyfres sy'n mlaen yna, tymor, lot o wythnosau yn mor boblogaidd?
Ie, dyna yw'r bwriad, yw bod ni'n gallu anelu, bod ni'n pobl o dre, pobl falle sy'n byw yn y wlad yn ddim yn ffermio. Ni'n trio cael yn pob raglen bod na amrywiaeth. Felly, rhag eitem sydd yn mynd i apelio yn ehangach, a wedyn un falle sy'n edrych yn hyfryd, a wedyn un ychydig yn gyletach wedyn ar gyfer ymffermwyr craidd ni. Ac wrth gwrs, fel ffermwyr, so ti eisiau gweld o hyd mond pethau caled gwleidyddol, ti eisiau bach o light relief yn ymal. Fel, wy'n a byw yn y siampl berffaith. Fi'n cofio pan ddechreuon nhw'n neud ar y rhagle Sianeli Saesneg. O'n i'n trial gorffen gwaith yn gynnar, chwo, gadael y shed wyna yn hunain yn gynnar, fel bod ni'n gallu bod mewn yn tîm yn amser i wylio wyna byw ar y teledu. A byddech chi'n meddwl bod ni'n cael llon bola wyna yn hunain ar y shed. O na, y peth gyntaf ni'n moyn neud yn ôl dwi'n mewn wedyn, o troi'r teledu arno i wylio rhywun arall wrth un wyna.
Rhywun arall wrth i, ie. Oce, ie, wel, mae'n anodd pwysleisio, rili, pwysigrwydd y fath. Ach, mae Cam Gwlad wedi trial neud i'r un fath o beth. Mae'n trial apelio, mae'n newid cyfeiriad bach, mae'n apelio'r bach o bawb, nid bobl sy'n amlwg yn byw yng Cam Gwlad. Ti wedi bod yn siarad am, ti wedi bod mas dar lloi heddi nawr a mae wyna. Mae'n anodd iawn sy'n ni'n meddwl jyglo y gwaith cyflwyno, bod yn fam, carw ffarm, bod yn rhaig. Ti'n fam i ddau o blant bach, er wedyn ni bod yn edrych ar ôl i hunain, dydw i mam yn y ffach chi. Oedd yw'n anodd neu wyt ti'n berson trefnus, ti'n berson cydwybodol, pa mor anodd yw i?
Ddim yn trefnus, o gwbl. Na, dwi ddim yn credu bo fi. Fi'n credu ta'r gwaith tîm yw e. Dwi'n lwcus iawn, mae yna y dîm arbennig yn telesgwp o'n neud y rhaglen ffermio. Ni'n gweithio dy'n gilydd yn dda. Mae nhw'n weithiau yn goffod dod i lan o fi yn amser wyna pan mae pethau yn galed gyda'r ffarm a lloia ar amser prysura. A wedyn falle byddan nhw'n gofyn munud ola, o, wyt ti'n gallu mynd rhywle fory? Ie. Yeah. Fi'n dropped rules a fi'n gwneud e. Mae'n gweithio dwy ffordd a dwi'n credu ta'r hyblygrwydd hynny sy'n gwneud e. A wedyn adre ar y ffarm, mae gariaf yn ni'n mor debyg a mae'r ddoi o'n i'n barod i wneud unrhyw beth. Bydda i mas yn cynifo a bydd e'n bolon bod mewn yn tŷ pan bydd angen yn coginio neu hyd yn oed trial glynhau. Sa'n gweud bod yn hwfro lot.
Trial glynhau.
Mae'n gallu gwneud super, yw e. So, achos mae'r ddoi o'n i'n mas ar y ffarm a dim yn aml bydd un yn mynd mewn i'r tŷ cyn y llall. Ni'n eisiau gorffen popeth a wedyn bydd un yn mewn a fydd y ddoi yn ni wrth i wedyn yn gwneud swper. Yeah. Mae Gary'n arbennig. Dyw e ddim yn un sy'n gweud na, jobyn ti yw hwnna. Mae'n y rai dilio dal mas na li, na, y ferch sy'n coginio a'r gŵr sy'n mas. Ond dyna, a fel ag i sy'n fagu, fel awelais i mam a dad. Sa'n credu bod dad yn gwneud lot o swper, ond dwi'n credu, dim ots pwy wyt ti, beth yw'r oedran ti, beth yw dy ryw ti. Ni'n hollol yn gweld yn gilydd yn debyg, ti'n gallu gwneud beth bynnag ti moyn. A gweithio off y cryfderus iawn, ynddo fe.
Ie, a mae'n gwneud y jyglo wedyn yn haws yn ymwneud, mae lot o beli dan yr awyr, a mae'r ddoi chi yn ei trin nhw. Ond, cyn mae ni'n cael hoifach, ti newid sôn bod llw wedi cael ei eni, bod ti'n dialo fe'n hanna, ar un nesan, mae Chris yn enw da gyfer llw. Anyway, newn ni symud mlaen.
Mae hala llun ydy ti.
Cyn mae ni'n dod i'r diwedd, fi'n rhoi cwiz bach i ti nawr, a ni'n meddwl, o, ffach, be fi'n rhoi cwiz i mewn yna, mae'n meddwl, wel, mae rhaid i fe fod am David, really, yn gyffredinol. Ac os dyna dy bwnc ti, mewn ffordd, mae ffermio'n gyffredinol bach rhi sref gyffredinol. Felly, David, reit, 5 cwestiwn bach, digon rhwyd, a maen nhw'n rili yn rhwyd. Reit, yn ôl y Guinness Book of Records, beth oedd oedran y ddafad hynna erioed? Na'r o dewis ydi? 15, 28 neu 30?
O,
28. 28, ie. Oedd yw'n anghyffredin dros ben, sy'n ni'n meddwl yma?
Ydy. Mae dyn ni Defa Balwen, a mae'r rheini yn eitha caled, a maen nhw'n byw i oedran da. Ond sy'n credu bod ni beth wedi cael un sy'n 28.
Na, mae 28.
Ddim o gwbl. Fydde rhyw bomptheg yn credu yw'r un hynna sydd wedi bod yn ni, bomptheg mwy ddweud.
O, oce. Alright, then. So, nawr, mae hwn bach yn random. Pa? Mae hi'n embarrass gofyn y byddu cwestiwn, fais i. Pa fath o ddefed oedd gan y fam frenhines, y Queen Mother?
O, dyna ni mae'n gwybod hwn. Ti'n rhaid clywed fi?
Wel, o Loegr o'n nhw. Na? Na. North County Cheviot.
A, Ah, ie.
O'r Alban. Ie, na si, ie. Reit, so, nawr e, na fi'n gwybod bod ti wedi bod yn cnefio ni na. Fi wedi gweld ti. Mewn 4 awr, a fi'n gobeithio bod hwn yn iawn, achos fi'n credu bod record mae hwn yn real minefield, mae'r records yn newid drwy'r amser. Ond yn ôl yn ymchwil fi, mewn 8 awr, ac yn dal yr record, maent o ddefed gath i cnefio gan Jack Fagan yn Seland Newydd.
Go on. Oh, ydy ni'n gwybod hwn hefyd.
Na'i roi clyw i ti. Na'i dewis i ti.
Oh, good.
754.
Ie.
800 neu 870.
Oh my gosh, ydy ni'n gwybod hwn.
A mae'n ffordd a lot.
So, 8 awr.
8 awr, ie.
8 awr, ydy fe.
Ie, a mae'n dal y record ar hyn o bryd.
754.
Na ti, 754. Sydd yn anhygoel, really.
Amazing. A ti'n be, mae gwylio nhw wrth i.
Yn gwybod.
Yn anhygoel. Yeah. Achos ti'n just yn gweld pwy mae'r rhwydd. Mae nhw'n fel... Ti'n ti'n rhoi cyllau trwy fenyn,
yeah,
fe?
Ie, na ti.
Yn trwyddo yn real
neis. A maen nhw'n lan, as ti'n mynd, a fi wedi gweld nhw. A pa mor cyffredin yw cneifio yr hen ffordd draddodiadol erbyn hyn? Oeddi bobl dal yn neud na hynny yw? Ti'n mynd gyda...
Gwella?
Ie.
Yeah. O, mae rai da yng Nghymru yn gallu gwneud hynna. Os mae yna gystadlaethau gael, mae rai da iawn wrthi.
Oh, right.
A da ddim enw i neb, ond rhagorol. Byddwn ni ddim yn gallu gwneud e, ond mae hwnna yn grefft yn ei hunan.
O, fi wedi gweld ti'n cnefio gyda si a ti'n maffach, mae hwnna'n impresif yn ei hun. Right. Pa fryd o ddefed yn reiddiol o ynys yn yr Alban oedd yn arfer bwyta gwymon?
Jiw, dim syniad.
Ti'n gweld ti'n dysgu pethau, a fi'n neud meddwl bod ti'n gwybod y cobol.
Fi'n well, golli i'r street cred fan hyn, well, a Chris fi'n ymwneud nawr.
Mae rhaid ti enwyll o'n Chris nawr. Right?
Right.
So, Soay, S-O-A-Y, neu St Kilda. St Kilda oedd yr ynys lan yn yr Alban.
Ie. Dwi'n bach di yn nhw, gyda cyrnau.
O, na fe, ffain. A wedyn cwestiwn ola, a yr American nath gofyn nhw'n i fi, faint o ddefed sydd yng Nghymru?
O, ni'n gwybod,
fi'n siŵr pobl wedi gofyn na ti. Dros
naw... Cair gwaith yn fwy na phobl, ynddo fe?
O, ie, na ti, ie. A dros 9 neu 10 neu 11 miliwn?
10.
O, 11 yn ôl yn ymchwil sydd fi, ie. Ie, ond...
Mae'n
ei newid. Lot. Ie, mae'n rhywbeth cael spurt bach y ddiweddar. Ie, ie. Oedd yr American man, oedd e'n gobsmacked, mae'n dod David. A bod David ar yr hewl weithiau, ti'n bod, ar y tîr comon, a ddiffili coelio fe. Anyway,
dwi'n gweld... Mae'n bob man. Nes ti'n weddol
fyna? Nes ti'n weddol? Ddim mor dda gwni meddwl fydde ti. Ond fe, oedd yna lot o cwestiynau bach digon rod.
Wedes ydy ti twa, bod fi ddim yn bright
iawn. Ti'n bod i orffen then, o ran y fferm gyntaf i gyd, os na gynlluniau, oeddech chi'n goffa meddwl o flaen llaw tipyn, reit, beth sy'n dod lenni, beth sy'n dod blwyddyn nesaf, paratoi, yn amlwg mae'r arian yn y miwn y fe, pa gynlluniau fydde ti'n meddwl sy'n gyda chi ar y gweill ar gyfer y fferm? Neu chi'n just cario ymlaen?
Na, mae lot o gynllunio ar y fferm. A dyna beth sy'n anodd yn bwyty fe. Mae'n cymryd 9 mis i fywch iddo'r allo fe. Felly ti'n ffili just gweud, o, ni'n mynd i gynyddu nawr, mae eisiau fwy o loi nawr, achos bod pris beef falle wedi codi, ynddo fe?
Yeah.
Ond mae rhaid ti'n gynllunio o flan llaw, ti'n ffili just gwneud e, fel maen nhw'n gweud, ti'n ffili just troi'r tap arno, a bydd fwy o fwyd y ti.
No.
Mae rhaid ti'n gynllunio tipyn o flan llaw. Un o'r pethau ni wedi bod yn cynllunio yw nawr yw, ni wedi bod yn cynnal arwerthiant ar y ffarm yn gwerthu harddod ni. Achos dyth Covid, collon ni'n arwerthiant ni, ble o'n i arfer gwerthu'r rhan fwyaf o'n harddod ni, yr NSA yn Bilth. Achos goffodd ei ganslo, achos o'r Covid.
Mm-hmm.
A dyna lle o'n i, munud ola, yn goffodd gwneud cynlluniau eraill er mwyn gwerthu'n hyrddo ni. A'r penderfyniad neitho ni oedd cynnal yr werthiant ar y ffarm.
Oh,
a ni wedi cynnal 3 nawr, a wedon ni llynedd, ni byth yn gwneud hyn eto, achos mae fe'n tipyn o waith. Ond nawr, y ni'n gweud, o, falle newn ni un arall. Ac mae jyst rhaid... Mae'n rhaid gwneud y penderfyniad yma, achos mae rhyw 100 i 200 o hyrddod a defed gyda ni i werthu yn mis Medi. A be ni'n neud â nhw fe? Tod, os nag i ni'n cynnal ar werthiant ar y ffarm, lle ni'n mynd â nhw ar werthiant?
Ie, o'r siol. A dyna mae'r pen busnes yn ymwneud o ran, ti'n bod ti'n basically fod yn entrepreneur mewn ffordd, yn meddwl am sut i wneud arian, sut i wneud bywoliaeth, a ti'n cymryd, pethau yn dyddwylo'r unan, felly hwnna'n ddigwydd. O ran cynlluniau cyflwyno den, be le ti'n gweld un yn mynd o ran, neu le bydde ti'n lyco gweld un yn mynd o ran cyflwyno ar y tyledu. Dim ond ffermio bydde ti'n lyco ahangu ar gyfer pynciau eraill yn neud pethau eraill, neu ti'n mynd i stico ar what you know bydde?
Na, bydde ni, ti'n fi'n agored i gyflwyno unrhyw beth o'n i arfer gwneud stedd o ffermio'r ifanc, dwi wedi gwneud cwpl o sioe, mae'r sioe frynhinol dy fi, a ni arfer gwneud digwyddiadau hefyd, fel ti, dy fe? A oedd mae'r hynna, fi'n credu bod e'n neis i cyfle i wneud y pethau gwahanol yma, achos mae eisiau gwahanol math o gyflwyno, ond pam dwi'n y sioe frynhinol, mae fe chyfo'r rhaglen fyw i fi, ac felly mae sgiliau yn wahanol. A unwaith fi wedi bod yn y sioe frynhinol am wythnos, dwi'n teimlo bod fy nghyflwyno i arfermio newid i ryw raddau sy'n neis.
Mae'n
change yn dweud, mae fe'n miniog i'r meddwl, dwi'n meddwl. Ond fel mae'n digwydd, y mis Chwefror fi'n credu maen nhw'n mynd i ddarlledu fe, dwi wedi cael cyfle i weithio yn y Saesneg. Felly mae'n raglen cyfres i wyde, Food UK, yn dod mas. Chwefror neu Mawrth, dwi'n dyddiad ddim wedi cael ei gadarnhau. A beth yw e wedyn yw, mae dan nhw, bydd dan nhw links yn gynolig, fel yn Lloegr, a wedyn fi fydd mai teme o Gymru, Lloegr, yr Alban ac Iwerddon. A dwi wedi bod yn ddigon ffodus i gael y cyfle i gyflwyno ar ei teme, neu un o'r cyflwynwyr de, o Gymru.
Wow.
Mae hwnna wedi bod neis, cael gweithio yn y Saesneg, eto mewn wahanol, a chi'n bod bwyd oedd y testyn, ac felly yn ddigon tebyg i ffermio.
Yn yr un car. Felly, yn hynny o beth, felly amser eith hwnna mas, bydd e'n cael ei ddangos dros Bryden, I suppose, a ti'n bod ti beth yn gwybod, falle gei di fwy o ddiddordeb a cael cyfle i wneud pethau eraill hefyd. Dim bod rhaid ti'n wneud Saesneg, digon teg. Ond mae rhaid i weithio ti, yn Gymraeg, sa'n i clywed ti'n cyflwyno yn Saesneg, ond ti'n bod, na i weithio ti nawr, ti'n sicr un o'r cyflwynwyr mwyaf naturiol sy'n ar y sianel. Felly gobeithio gei di fwy o gyfle i ehangu, nid yn unig yn Gymraeg, mynd, ond ti'n heiddi cyfle i wneud pethau eraill hefyd. Felly, fi'n gobeithio geiddi fwy. Ei, diolch yn fawr iawn ti am dy amser di. Ti'n mor...
Ti, Glei?
Wel, ti'n mor frysio.
Fi'n dwylio, cael chat y ti fyny yn y fawr.
Na fe, ti'n fawr, ie.
Great!
Cyn mynd gael ti fynd, fi yn mynd i roi ti ar ynnes ma. Ti'n mynd i gael brec wrth o gari ar plant. Ti'n mynd i gael brec, right? Ie, fi'n gwybod. Ynnes gollenig am brw bythefnos fach. Sdim plugs ar yr ynnes ma. Ond beth yw'r un peth... Dim person, un peth wyt ti'n mynd i mynd gyda ti. Mae'n rhaid ti gael o'n i wneud bywyd bach yn haws. A geto mi roi ti ar y spot.
So dim ffôn yn amlwg, dim plug.
Wel, geir i ffôn, ond eithaf yn para'n hir.
Fydd anobeithiol pan fi'n gael rhoi ar y spot. T'fa be? Fydd ddim yn cael mewn ar plant na'r teulu da fi, obviously.
Na, dim trwy'n.
Na, dim, os nag yw'r plant na'r teulu, felly ci. Mae ci yn gwmni mowr, yn dwi e?
O, di, ti'n gweithio fi.
Ci, dwi'n meddwl.
A fydde ti... Ti'n
fywch, achos dy fywch yn rhoi llath i fi wedyn, yw e?
A lle ti llath i fywch, sa ti eisiau bwyd?
Meddwl am y bola, yw e?
Ysgopta! A bydde ti'n ymdopi'r ynnes ma? Ti'n meddwl o beth o'n sy'n gallu ymdopi'n y ben unan?
Ydw, ond dwi yn berson pobol. Dwi'n joio siarad y phobol. Sy'n byd yn y fwy o bleser i fi, ti'n bod? Cwrdd â phobol gwahanol a siarad yn nhw, ffindio mas bach amdani nhw, ti'n bod? Dwi'n teimlo bod fi'n ymchwil o hyd yn ymhen ni. Tyfel i ti, fe, pam ti'n ymchwilydd, ti'n goffo gofyn yr holl cwestiynau, mynd o dan gro yn person. Dwi e'n teimlo bach yn rŵd weithiau, achos pan fi'n cwrdd rhywun am y tro cyntaf, fi'n teimlo bod fi'n ymchwil amdani nhw hyd.
Yeah,
a weithiau, ti'n gofyn cwestiynau, ti'n meddwl, ww, falle ddim wedi gofyn cwestiwn môl bersonol. Ond pam ti'n neud ymchwil, ti'n gorfod gwneud yn wyt ti?
Ti'n cyrraedd y Seth yn oedran sy'n byd, ti'n meddwl, mae dim un cwestiwn yn bersonol. Reit, ei, diolch yn fawr galon i ti, Meinir Howells, diolch yn fawr iawn ti, ti'n sicr un o gymeriadau Cymru, a cofio yna'r sio nesa, Chris. Reit.
Brian, ar y hala llun i ti. Gar y ti.